Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Slovy proroka Izajáše bych vás rád všechny přivítal v našem pravidelném shromáždění sboru Církve bratrské Betánie. Tak buďte vítáni a nechť se vás dnes dotkne Duch Boží. Na úvod bych se rád pomodlil. Hospodine Bože náš, děkujeme ti, že jsi nám dal tu milost sem přijít, že jsme živí a zdraví. Tak tě za to chválíme. Chceme ti děkovat především za tvou oběť, kterou jsi přinesl na kříži, kde jsi vykoupil naše viny. Ještě v době, kdy jsme tě neznali, kdy jsme byli vzdálení. Tak dej, abychom se přiblížili dnešní den, abychom očistili svá srdce. Prosíme o to v tvém duchu, aby si nás od toho, co se k nám přichytilo špatného, aby si nás očistil. Prosíme taky za všechny, kteří jsou mimo, na dovolených, na prázdninách, aby si je chránil a i tam k ním promlouval. Modlíme se ve jménu Ježíše Krista. Amen. Dnes budeme pokračovat ve výkladu knihy Nehemiáš. Když jsem si pročítal, tak jsem narazil v 8. kapitole na to, jak se lid shromáždil. Kněz Ezdráš přinesl knihu zákona a když ji otevřel na vyvýšeném pódiu, tak všechen lid povstal. Tak jsem vás chtěl vyzvat, abyste teď povstali ke slyšení Božího slova. Budu číst nejdříve z knihy Efeským z 2. kapitoly z 19. verše. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci. Máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolé a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Pak budeme číst z knihy Nehemiáš z 5. kapitoly, 1. až 6. verš. Strhl se pak veliký křik lidu, zvláště žen, proti jejich bratřím judejcům. Jedni říkali, je nás mnoho s našimi syny a dcerami, musíme zhánět obilí, abychom měli co jíst a zůstali naživu. Jiní říkali, svá pole, vinice a domy dáváme do zástavy, abychom sehnali obilí v tom hladu. Jiní opět říkali, museli jsme si vypůjčit na svá pole a vinice peníze na daň pro krále. A přece jsme se svými bratry jedno tělo. Naše děti jsou jako jejich děti. Jenže my musíme své syny a dcery prodávat do otroctví. Některé z našich dcer se již otrokyněmi staly. A nemůžeme nic proti tomu dělat. Naše pole a vinice patří jiným. Když jsem slyšel jejich křik a tato slova, splanul jsem hněvem. Pane Bože, tak tě prosíme, otevři nám
své písmo, promlouvej ke každému z nás, jak potřebuje slyšet svým svatým duchem, dej, abychom neodešli neproměnění. Amen.
Začnu konstatováním, že růst ani budování nebývají bez problémů. Prostě nejrůznější problémy a krize prostě k životu patří. A jak jsme mohli číst a jak také víme z vlastních zkušeností, nevyhýbají se ani společenství věřících lidí. Do jisté míry se jim dá předcházet. Někdy však přijdou jakoby zčista jasna. Dosud se zdálo být všechno dobré. Ještě nějaká úprava. Dobře. Takže dosud se zdálo být všechno dobré, v pohodě, a najednou je všechno úplně jinak. Přibývá kritických hlasů, vytrácí se jednota. Ten přečtený text knihy Nehemjáš popisuje asi nejhlubší krizi, do které se dostali stavitelé jeruzalémských hradeb a ti, kteří opravovali brány v těch hradbách. Nehemjášovi se podařilo motivovat v Jeruzalémě bydlící Judejce takovým způsobem, že všeho nechali a pustili se do díla s velkým nasazením a s velikou obětavostí. A když jim začalo hrozit nebezpečí ze strany vnějších nepřátel, těch, kterým vadilo, že by Jeruzalém mohl mít opět hradby, tak své pracovní úsilí ještě zvýšili. Museli, protože pracovala jen polovina z nich, když polovina držela ozbrojenou stráž, tak jsme to četli minule, při minulém kázání. Logickým vyústěním pak bylo, že lidem chyběla pracovní pohoda, chyběl jim odpočinek. Postupně začalo slábnout i odhodlání a tím i naděje na dokončení díla. Za tohoto stavu se začíná objevovat vnitřní napětí. Můžeme možná říci vnitřní opozice, která volá proti Nehemjášovi a tím i proti stavbě. Dějiny církve Kristovi mnohokrát ukázali, že boží nepřítel Satan nebyl a není schopný zničit ji násilím. Vnější tlak na církev, její pronásledování vždycky nakonec vyvolalo její rozkvět. Však se také říká, že krev mučedníků je semenem církve. Když ale Satan nemůže zničit církev pronásledováním, udělá to jinak. Připojí se k ní. Vstoupí dovnitř a začne v ní působit. V příběhu o Nehemjášovi se Satan nejprve pokoušel překazit boží dílo prostřednictvím lidských nepřátel. Když neuspěl, začal podněcovat samotné stavitele. Četli jsme, strhl se pak veliký křik, zvláště žen proti jejich bratřím Judejcům. Jedni říkali, je nás mnoho, s našimi syny a dcerami, musíme zhánět obilí, abychom měli co jíst a zůstali naživu. Jiní říkali, svá pole, vinice a domy dáváme do zástavy, abychom sehnali obilí v tom hladu. Jiní opět říkali, museli jsme si vypůjčit na svá pole a vinice peníze na daň pro krále. A my se dnes na těch prvních pět veršů z páté kapitoly zaměříme a příště se pak podrobněji podíváme, jak Nehemjáš celý ten problém řešil. Lze povědět, že lidská povaha je stále stejná. Dnes sice žijeme v době satelitů, chatů, netů, bio a nano technologií a dalších jiných věcí, které neumím ani pojmenovat, protože přiznám se, uvíznul jsem v minulém století. Ale problémy, se kterými zápasíme, a které nás často trápí, jsou ve své podstatě stále stejné. Tedy tytéž, jaké byly i v době Nehemiášově. Civilizační pokrok je nevyřešil. Naopak je možná ještě více prohloubil a zmnožil. Co se tehdy stalo? Židovští navrátilci, kteří se rozhodli spolupracovat při obnově hradeb, pracovali naplno. Pracovali ze všech svých sil, bez odpočinku. Nejde ale dělat všechno. Na jejich pracovní nasazení pro boží věc začali doplácet jejich rodiny. Protože stavitelé, otcové rodin, se nemohli věnovat svému zaměstnání. Nic proto nevydělávali, ale přitom museli nakupovat alespoň základní potraviny, aby nezemřeli, i se svými rodinami hlady. Jiní zase ztratili schopnost platit daně. Někteří proto zastavili své domy, svá pole i své vinice, aby si mohli vzít půjčky. A protože tehdy nebyly úvěrové společnosti nějaké banky, no tak si půjčovali od těch, kteří byli mezi nimi bohatší. Avšak nejen to, bylo to ještě mnohem horší. Přestože všichni byli, jak jsme četli, jedno tělo, všimněme si, že tady se objevuje stejné označení, jaké pak po mnoha letech, staletí použil apoštol Pavel pro označení církve. A děti jedněch byly brány jako děti druhých, přesto jsme mohli číst těžkou výčitku z úst těch nejchudších. Jenže my musíme své syny a dcery prodávat do otroctví. Některé z našich dcer se již otrokyněmi staly. A nemůžeme nic proti tomu dělat. Naše pole a vinice patří jiným. Slyšíme, jak daleko se věci dostaly. Prodávat vlastní děti do otroctví. A to je přece strašné. Určitě si řekneme, jak k tomu vůbec mohlo dojít. Nehemiáš se zřejmě naplno věnoval obnově městských hradeb a celý problém si neuvědomoval. On ho ale zřejmě ani nepředpokládal. Vždyť viděl, jak lidé, kteří prožili boží povolání k obnově hradeb, ochotně dávali ve prospěch božího díla i svůj majetek. Viděl solidaritu, viděl jednotu mezi staviteli. Vždyť i velekněz a ostatní kněží byli v řadě s ostatními. A určitě i judská šlechta. O ní se v předchozí kapitole píše, že stála při celém domě judském. A najednou takový křik právě proti šlechtě a proti představeným. Co se změnilo? No, změnilo se mnohé. Někteří z judské šlechty, možná většina, začínají situace využívat ve svůj vlastní prospěch. Objevují se lichváři, kteří berou do zástavy majetky a půjčují proti ním hotové peníze. Chtějí zbohatnout na nedostatku druhých. Tak dochází k neuměrnému zatížení mnohých stavebníků. Mezi lidmi se množí bída a současně se vytrácí vzájemná láska. Objevuje se necitlivost a nezájem. Jenže tam, kde se ve společenství toto děje, ztrácí se vlastně vztah k Hospodinu a k jeho řádům. Protože tam, kde není láska k lidem, tam nemůžeme mluvit ani o skutečné lásce k Pánu Bohu. Apoštol Jan to vyjádřil slovy: kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Události, které vyvolaly napětí mezi staviteli, nastolují otázku správného vztahu k majetku. To se týká všech lidí a myslím, že křesťanů o to více. Je dobré si uvědomit, že právě špatný vztah k penězům, k majetku ze strany věřících, se stal podle písma vůbec prvním nebezpečím, které ohrozilo vznikající církev. Mám na mysli příběh Ananiáše a jeho manželky Safíry, jak je to zapsané v 5. knize Skutků. Mnozí ten příběh známe, ale já myslím, že nebude na škodu, když si ho připomeneme. Je varující. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. A nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, nebo ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, ukládali apoštolům k nohám. Z toho se pak rozdávalo každému, jak potřeboval. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safíra prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám, ale Petr mu řekl: Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi si je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k takovému činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ní obrátil: pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla: ano, jen za tolik. Petr jí řekl: proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi jsou je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže, ti odnesou i tebe. A hned se skácela u jeho nohom a zemřela. Když jí mládenci vstoupili dovnitř, našli mrtvou, vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Problém tohoto manželského páru tkvěl v tom, že oba chtěli navenek vypadat jako velmi duchovní lidé, kterým na majetku vůbec, ale vůbec nezáleží. Třeba, že to vůbec nebyla pravda. Spíše by se dalo říct, že oni oba majetek a peníze milovali. Ano, majetek a peníze jsou pokušení. Velikým pokušením. Jedním z důvodů je to, že lidé si z peněz vytvořili míru, kterou se vzájemně poměřují. A kdo jich má víc, je lepší než ten, kdo jich má méně. Lidi prostě láká udělat se před druhými o něco lepšími. Dalším důvodem, proč lidé po penězích a majetku tolik touží, je to, že se jimi chtějí zajistit pro budoucnost. A nemyslete si, že se to týká jenom nevěřících lidí. Pokušení tohoto druhu je stejně silné i pro křesťany. I pro nás, bratři a sestry. Já jsem vícekrát od křesťanů slyšel na adresu někoho, kdo si něco pořídil, třeba nějakou nemovitost, jakože ten už je za vodou. A bylo to řečeno až s nábožnou úctou. Jenže zkušenosti učí, že to tak vůbec nemusí fungovat. Stačí si vzpomenout na 100 let starý případ Titaniku, té slavné zámořské lodě. Na jejich palubách, zejména na těch horních, byli velmi bohatí lidé. Takoví, o kterých by se jistě dalo povědět, že z hlediska majetku jsou za vodou. Tolik ho měli. Nebylo jim to však nic platné. Většina z nich skončila pod vodou. a tak nevždycky zamrzí, když se křesťané takovýmto způsobem vyjadřují o těch, kdo nějaký majetek mají. Vždyť přece víme, že za tou skutečnou vodou budeme až tehdy, až přejdeme nebeský Jordán a budeme v bezpečí u svého Pána. Na to by měli pamatovat také všichni ti, kdo po majetku a penězích touží. Jím také patří následující slova apoštola Pavla. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Řekli jsme si, že když Satan nemůže zničit církev zvenčí, tak usiluje do ní proniknout. A je dobré mít na paměti, že peníze, respektive láska k penězům, mu otevírají jedny z nejširších dveří. Satan vždycky útočí na náš vztah k Bohu. O nic jiného mu nejde. A platí, že když nemáme správný vztah k Bohu, jen stěží máme správný a biblický vztah k penězům a k majetku. A v důsledku toho i k druhým lidem. Za takové situace pak ovšem lidé ve společenství, ve sboru, mají tendenci vidět svou hodnotu více v tom, co vlastní. A mají také i sklony se poměřovat, ať už skrytě nebo viditelně, podle výše příjmů, nebo podle vybavení svých domácností, podle oděvu, respektive značek oděvu, které nosí, podle věcí, které používají, podle míst, kam jedou na dovolenou a podle prostředků, kterými tam jedou. V takovém ovzduší se ovšem snadno zapomíná, že úkolem nás věřících je vést život hodný Kristova evangelia, že máme být zakotveni v jednom duchu, že máme být jedné mysli a jednoho srdce, máme mít stejnou lásku a také máme vést společný zápas ve víře v evangeliu. V pokoře máme pokládat jeden druhého za přednějšího než sebe. To je cesta k harmonickým vztahům ve společenství. A je to také cesta ke vzájemné solidaritě a ochotě pomoci. Naopak, kde je závist a žárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost, jak napsal apoštol Jakub. Židé v době obnovy jeruzalémských hradeb nedokázali žít po celou tuto dobu mezi sebou harmonicky a solidárně. Láska některých z nich k penězům jejich vzájemné společenství téměř rozvrátila. Kvůli zisku porušili Mojžíšův zákon. Ten totiž nařizoval, aby se nuzným a chudým půjčovalo z lásky. V 5. knize Mojžíšově v 15. kapitole se píše: bude-li u tebe potřebný někdo z tvých bratří, nebude tvé srdce skupné a nezavřeš svou ruku před svým potřebným bratrem. Ochotně mu otevírej svou ruku a poskytni mu dostatečnou půjčku podle toho, kolik ve svém nedostatku potřebuje. Zákon rovněž zakazoval půjčovat chudým Izraelcům na úrok. Ve 2. knize Mojžíšově ve 22. kapitole je to zapsáno takto: jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, schudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok. Zákon tedy vedl Židy k ochotnému a bezúročnému půjčování chudým. Tentýž zákon také zakazoval zotročování vlastních lidí. Takže i toto ustanovení někteří z těch bohatých Židů porušili. A když se ptáme, když se budeme ptát proč, no tak odpověď je jednoduchá. kvůli milování peněz. Protože toto milování činí člověka chladným a nespravedlivým. Vidíme, kolik právních ustanovení judská šlechta porušila. Protože však stavba hradeb netrvala roky, nešlo o porušení dlouhodobější. I to však stačilo, aby se ve společenství napáchalo mnoho škod. A ti, kterých se to týká, nemlčí. Začínají se ozývat a jak jsme četli na začátku, činí tak hlasitě. Křičí. A my tomu rozumíme, protože nespravedlnost, a je jedno, jestli je malá nebo velká, tak nespravedlnost prostě bolí. A ve společenství věřících, kde se čeká vzájemná láska a podpora, to bolí o to víc. Vždycky je špatné, když k něčemu takovému dojde. Je to porušení božích řádů. A víte, co je zajímavé? Že se nejvíce ozývaly ženy. A nebo bychom možná mohli říct, že právě toto vůbec nepřekvapuje. Obecně totiž platí, že na rozdíl od mužů mají ženy daleko větší přehled o tom, co jejich domácnost a rodina potřebuje, nebo čím strádá. Ženy jsou citlivé na nedostatek. A v případě nedostatku jsou zvlášť vnímavé a citlivé na sociální nespravedlnost. Proto také problémy v této oblasti zpravidla ženy indikují mnohem dříve než muži, kteří některé problémy nevidí nebo si je prostě nepřipouštějí. Judské ženy z doby Nehemiášovi nám tady ukazují, jak oni drželi stráž nad svými rodinami, zatímco jejich muži drželi stráž na stavbě jeruzalemských hradeb. Volání těchto žen nás přivádí k jedné oblasti služby v církvi. Je to oblast služba, je to služba lásky, je to charita. Určitě je mnoho služeb, které je třeba ve sboru v církvi konat. Když však čtu v písmu o životě a díle našeho Pána Ježíše Krista, tak ze všeho nejvíce vidím příklad jeho praktické lásky k člověku. A věřte nebo ne, i zvěstování Božího slova je mnohem účinnější, jestliže je podpořeno praktickou pomocí. Protože jenom slova někdy nestačí. Jak to píše Jakub ve svém listu, kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima, nemáte hlad. Ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné. Mějme tedy, bratři a sestry, otevřené srdce. Protože pak budeme mít pro potřeby druhých otevřené i oči. A bude-li zapotřebí i peněženky. A nespoléhejme, že to za nás udělají jiní. Služba lásky se totiž týká každého křesťana, každé křesťanky, každé křesťanské rodiny. Stačí se jen pozorně dívat okolo sebe a zjistíme, kolik potřebných lidí je kolem nás. A přitom nemusí křičet, jako křičely ty judejské ženy. Pamatujme si, bratři a sestry, že milosrdná láska je tmelem každého společenství. Není pevnějšího tmelu. Učme se být a buďme milosrdnými křesťany. To však půjde jenom tehdy, pokud jsme se nezhlédli v majetku a v penězích. Protože, jak jsem už pověděl, milování peněz činí člověka chladným a nespravedlivým. Nedovolme proto penězům, aby nám vládli. Ono to nemusí být nijak vidět. Ono je to někdy velmi skryté. My přece patříme Bohu. Panu Ježíši Kristu, který pověděl, Nemůžete sloužit dvěma pánům. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Milá sestro, milí bratře, vážení příteli, kterému z nich dáváš přednost? Amen.
Pane Bože, tak děkujeme ti za tvé slovo, které jsi nám dnešního dne dal. Bylo to vážné slovo a tak tě chceme velice prosit za to, aby jsi nás chránil před pokušením přiklonit naše srdce k majetku a k penězům více než k tobě. Chceme tě taky prosit, aby si nám na to ukazoval, abychom tam, kde si to tiše ukrýváme, abychom se museli rozhodnout, chceme-li sloužit tobě nebo penězům. Chraň, prosíme, naše společenství, jeho jednotu i vzájemnou lásku. Amen.
Já na závěr přečtu slova apoštolova z listu do Korintu. Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. Vším způsobem budete obohacovaní k veškeré štědrosti. Toto však vězte, kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. A milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.